Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari libur Anda? Apakah betul-betul hari libur? Kita ini terlalu cepat libur. 5 hari, 6 hari udah libur. Bener aja. Bangsa yang banyak liburnya ini Indonesia. Ya, sudah ubah ya. Coba ubah ini. Perhatikan. Hari libur itu jadiin hari dagang. Hari jualan, hari ibadah, walaupun dagang dan jualan kok insya Allah bisa jadi ibadah. Jangan hari libur itu jadi hari tidur. Nah, sehingga ini menjadi apa? Menjadi produktif. Ini saya titip pesan nih sama saudara semua. Sebab Indonesia ini nggak benar itu loh. Kita menganggap anak-anak kita udah capek dari Senin ketemu Jumat misalkan. Senin sampai dengan Jumat, dia capek, dia merasa capek. Yang satu belajar, ya sekolah. Yang satu kemudian, kerja. Lalu, hari Sabtu dan Minggu menjadi hari happy. Ini nggak benar. Ya, jadi kalau bisa Indonesia ini, hari libur berubah menjadi hari dagang, hari jualan, hari ibadah. Bahkan jam. Jam itu begini maksudnya. Teman-teman misalkan kerja produktif pagi sampai katakanlah sore. Lalu ada lowong waktu malam. Ya udah malam nih jadi hari kerja gitu loh. Jadi hari dagang, hari jualan, hari ibadah. Ustaz gak gitu-gitu amat kali ini. Itulah bangsa maju gitu sebenarnya. Kita disuruh produktif sama Allah. Ya. Saya memperkenalkan lewat Twitter. Ya. Yusuf_Mansur. Itu tentang satu sosok yang mengagumkan namanya Dr. Hasan Hito. Ini seorang ulama ya yang masih hidup tapi subhanallah menulis kitab fikih terlengkap 160 jilid. Tebalnya ratusan halaman. Ya yang udah duluan terbit kitab ibadah ya 40 jilid. Nah, semasa beliau ini ya belajar dan kuliah hidupnya prihatin ya, satu hari itu bisa makan satu roti kering doang ya, karena tidak punya duit buat beli buku, lalu dinyalin dengan tangannya sendiri ya, ratusan ribu lembar kitab. Belajarnya dari jam habis subuh begitu sampai dengan jam 10 malam. Dan ini berlangsung selama 10 tahun. Sekarang Dr. Hasan Hito ini atau Sheikh Hasan Hito, ya ulama berkebangsaan Syria yang kemudian dakwahnya di Kuwait, 40 tahun beliau dari Kuwait begitu yang saya dengar dari sahabat saya yang sekarang juga ada di pesantren Darul Quran, ya. Pak Ustaz, selamat ya. Ibnu Syam S.A.M.A. Al-Hafiz. Beliau cerita ya, 10 tahun ini Dr. Hasan Hito ya, belajar kemudian bekerja keras untuk kemudian menuntut ilmu, lalu sekarang menjadi orang enak. Kalau kita enggak ya, Senin sampai Jumat kerja juga sebenarnya sih enggak bisa disebut hebat juga kerjanya gitu loh. Ya begitu-gitu aja sih kerja di Indonesia kan, subhanallah, enak, nyaman. Maksudnya itu kan buat yang nyaman. Iyalah, ini kita bicara normal ya. Lalu hari Sabtu Minggunya, merdeka gitu. Jadi hari yang tidur, pasti jangan. Kalau bisa hari kerja bakti, ya kan. Hari dagang, hari kemudian menambah ekonomi. Termasuk menambah ilmu. Menjadi hari belajar dan seterusnya. Baik, kita kembali ke khataman Quran kita. Sekarang masuk surah An-Nisa. Ayat 97 ya. Oke, 67. Sudah siap saudara dengan Qur'annya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu bima kuntum. قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة
فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.
Silakan lewat aja dulu. Alhamdulillah pemirsa, ya barangkali ya di antara pemirsa ada yang belum niat puasa dan juga belum menyentuh makanan dan minuman, ada baiknya langsung aja niat puasa dulu. Apa-apa dah, nyari snack, ya. Orang-orang yang sedang susah, yang sedang banyak masalahnya, yang sedang butuh pertolongan Allah, lagi banyak penyakitnya, lagi pengen punya anak, pengen bayar hutang, pengen punya jodoh, harusnya dia rindu itu namanya puasa. Kenapa? Karena dengan berpuasa kita dekat dengan Allah, ya, dan selama berpuasa doa mustajabun. Doa kita kemudian diterima oleh Allah SWT. Nanti kan kita berdoa pada saat kita kemudian berpuasa subhanallah. Kita teruskan. Saya masih mengingat materi kita Jumat yang lalu, gitu. Masih seputar jaminan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kenapa Allah tidak menjamin kita punya hidup? Kecuali adalah sesuatu yang Allah berikan untuk semua makhluknya di muka bumi ini. Karena satu barangkali, kita tidak salah. Tidak beribadah kepada Allah SWT. Kita tidak memperhatikan Allah, ya bagaimana mungkin juga gitu. Kecuali dengan rahmat rahimnya Allah, ya Allah memperhatikan kita. Kita tidak pernah mengistimewakan Allah, akhirnya kita pun tidak menjadi orang-orang yang diistimewakan. Ada tukang bubur, ini anggap aja gerobak bubur ya, jangan protes. Oke, ini tukangnya nih, orangnya. Ente tiap hari makan bubur. Bahkan kalau beli itu ya, duitnya 50 ribu. Bang, gak usah dikembalin buat ente. Beli 20 ribu duitnya, gak usah dikembalin buat ente. Bahkan sesekali saudara datang ke tukang bubur bawa pisang goreng. Tukang bubur sampai terima kasih ya Allah, makasih Bapak baik banget. Enggak, ini tuker sama dua mangkok. Supaya enggak gratis. Kalau mau bubur, enggak, dua mangkok bubur gratis. Enggak ada ya, kita kasih ini apalagi itu. Maka tukang bubur ini, Masya Allah, di saat kita tidak datang kepada dia, dia antar ke pintu kita. Assalamualaikum. Kita keluar nih. Abang, ada apa bang? Ini buburnya? Enggak, saya enggak mesen. Masa sih? Masa mesen? Jadi ya. Karena kita langganan itu. Well-known people. Ya. Kita ini well-known people. Ya. Sehingga tukang bubur ini mengenali kita sebagai orang-orang yang berhak untuk mendapatkan perhatian lebih. Umpama kata, ini banyak orang di sini ngantri gitu. Terus tukang bubur mencium baunya kita. Kita kan khas banget nih datang tukang bubur belum mandi, belum apa gitu. Khas baunya. Dikenalin. Baunya dia ini. Gitu. Langsung dia nengok. Bapak, mau duluan pak. Gak apa-apa ngantri. Udah duluan. Gak apa-apa yang lain biasa. Wah, itu bahan Allah. Itu kita itu. Amal kita ini biasa banget gitu. Ini siloka tukang bubur pun saya pakai di dunia sedekah. Ada ngantri. Tiba-tiba. Ya, ente ikut ngantri. Yaudah. Dapat daftar antrian. Kalau mau jalan tol gimana? Langsung menyeruak gitu, ente taruh ucapan, jebret, pak, bubur, kembalinya buat ente. Ngasih duluan di muka, bayar dulu di muka, nanti ente yang didahulukan. Seperti itu, walaupun Allah gak gitu-gitu amat ya. Adam inilah adab kita kepada Allah SWT. Masa Allah jadi calon terus kan, kalau tanggal laku nanti begini. Kalau saya jodoh datang nanti begini. Kalau nanti saya sembuh nanti begini. Kalau anak saya lulus nanti begini. Kenapa nunggu nanti, kenapa gak sekarang kan? Nah, kalau mau hebat lagi gimana? Di dalam siloka sedekah saya bilang datangnya dari malam lu. Datang dari malam, dari bulan masih begini nih. Bulan masih di atas begini, kita udah ketok pintu tukang buku. Assalamualaikum, bapak, ada yang ketok malam-malam, besok dagang gak? Dagang. Tolong bikinin besoknya buat saya. Ya Allah, pak, masih besok pagi. Apa-apa. Dan nih, kembalinya buat enteng. Ya Allah, makasih ya, pak. Besok pagi sebelumlah si tukang bubur ini bahkan menyiapkan semuanya, dia udah bikin duluan tuh buat kita. Dia sudah akan bikin duluan buat kita. Nah inilah saya bilang sedekah yang berbalut dengan sholat malam. Kalau kita mintanya sama Allah dari malam, masya Allah, Allah akan menjamin betul paginya kita. Tapi pagi siapa kita yang dijamin sama Allah, malamnya kita kehilangan. Ada sholat subuh yang begitu luar biasa, kita nggak ke masjid, tidak melangkahkan kaki ke masjid. Masya Allah, saya pun beristighfar kepada Allah. Nah bicara tentang bagaimana prosesi Rasulullah bertanya kepada Jibril, saudara sudah saya beritahu. Lewat kisah-kisah yang masya Allah ya amazing buat saya. Ya. Jadi Rasulullah kangen sama Jibril, Jibril ternyata ada di langit pertama, Israel jemput dulu. Ternyata yang ditanya sama Rasulullah itu bukan bagaimana Jibril keadaan engkau, bukan yang ditanya sama Rasulullah itu bagaimana nasib umatku. Sepeninggal diriku, ini yang beliau ini tanyakan kepada Jibril. Lalu Jibril kembali dari arsy Allah, ya, kemudian turun lagi ke kamar Rasulullah dan menjawab bahwa umatmu tidak akan kenapa-napa, ya. Lantadillu abada, lantadillu abada, nggak bakal sesat. Kalau apa? Kalau dia mau megang kitabullah. Nah, mestinya Indonesia memilih Al-Quran sebagai konstitusi dia bukan karena Indonesia ini mayoritas muslim, nah. Tapi memang Al-Quran ini pilihan, itu ya. Mana sudah saya jelaskan, coba sampai ada the law of war. Hukum perang, bukan cuma hukum dagang, the law of family. Ada hukum perang juga diatur oleh Al-Quran. Oh Indonesia jangan pakai Al-Quran, udah pasti salah banget, udah mayoritas emang kita gitu. Dan Quran kenapa? Emang Quran isinya apa? Apa yang begitu ditakuti dan saudara semua? Ini pasti ada salah transformasi ya. Ada salah informasi, ada apa yang mungkin. Atau memang karena kezaliman mereka, kejahatan mereka ingin menjauhkan kita dengan Quran. Lantasnya lu abadah gak bakal sesat. Wahai Muhammad, kalau kau punya umat megang apa? Kita Allah dan sunnahnya Rasulullah. Masya Allah. Sunnah Rasul. Nah. Kemudian berjalanlah prosesi ya wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti yang saya akan coba ya ceritakan di segmen terakhir nanti. Ya. Selamat kembali di Isat Hati pemirsa. Alhamdulillah saudara jaga anak saudara, putra putri saudara, bukan cuman dia harus jauh dari zina, harus jauh dari narkoba, tapi juga dia harus salah. Salat itu adalah fondasi dasar jaminan. Kalau saudara mau dijamin oleh Allah SWT, salat. Kalau enggak, jaminan itu berlaku standar, umum. Bukan jaminan-jaminan yang sifatnya istimewa, pentingnya individual. Dari Allah SWT. Ya. Narkoba, saudara boleh jadi sangat khawatir. Zina juga begitu. Tapi sekarang penyakit ya, yang ada hampir di tiap rumah itu tarkus salat. Ini penyakit yang hampir ada di semua rumah saat ini adalah tarkus sholat. Meninggalkan sholat atau adol sholat atau dia melalaikan sholat. Melalaikan atau meninggalkan lah ya. Narkoba bisa jadi satu kampung isinya 2, 3 orang, 10, 20 orang, 30 orang, 100, 200 orang gitu. Tapi kalau kita cek soal sholat bisa jadi hampir tiap rumah nih. Kalau nggak bapaknya ibunya, kalau nggak ibu bapaknya anaknya. Kalau nggak anaknya ponakannya, kalau nggak ponakannya pembantunya, kalau nggak pembantunya neneknya, ada aja sesuatu rumah yang kagak sholat. Gimana Allah, jangan sampai rumah tangga saudara seperti itu. Nah, tatkala Rasulullah meninggal dunia, ada empat kalimat yang saya dapatkan dari para guru. Yang pertama adalah ummati. ini disebut sama Rasulullah, umatku. Profesinya sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, sudah tinggal jelajahi internet untuk mencari rekaman-rekaman jejak bisa tapi di Antv. Ini kalimat yang pertama terucap dari Rasulullah ketika Israel mencabut nyawa dari mulai ujung kaki sampai dengkul. Kurang lebih. Begitu dengkul nanti sampai pusara, sampai pinggang, sampai bawah perut, kalimatnya berubah menjadi as-salah. Tolong para guru dikoreksi ya. Para ulama, para ustaz yang melihat saya ini dikoreksi. Kalau riwayat ini adalah salah. Yang kedua adalah Rasulullah berpesan kepada kita tentang salat. Ketika kemudian dari pusar sampai gor-goro, sampai sini ini, sampai lak-lakan itu, kalimatnya bertambah, alaikum bisolah. Kewajiban atas musolah, sampai sini. Takdirnya sampai sini gak bisa ngomong, karena pada saat itu, ya, Jibril datang. Memberitahu kepada yang mau meninggal ini tempatnya di mana. Kalau dia kanan yang dikepakin surga, kalau kiri neraka. Tapi Rasulullah beda. Jibril nggak mendatangi orang prosesi kematiannya. Rasulullah Jibril memalingkan muka. Ketika Israel nanya, kenapa kau malingin muka? Udah mah tadi sempat tertahan di langit pertama, kok sekarang masih malingin muka juga? Apa kata Jibril? Aku tidak tega melihat engkau mencabut nyawa orang paling aku sayang, yang paling aku kasihi. Nah, jadi dia gak mau datang ke Rasulullah, gak mau ngeliat prosesi wafatnya Rasul. Ada kaum Rasul yang masyur ya, Istaghfir malam yugargir. Tolong juga dikoreksi para guru. Receiver kalian sebelum nyawati di kerongkongan. Kalau udah di sini udah gak bisa ngompong, udah tinggal buat step aja, udah tinggal bengkek, udah tinggal nyambut, udah tinggal apa, eksekusi lah terakhir itu. Tapi Rasulullah tidak, karena itu keluar lagi. Kalimat dari beliau, alaikum bisalah wa ma malakat aimanukum. Kewajiban atas musolat dan kewajiban atas orang-orang yang ada di pundakmu. Berkali-kali ini saya bahas, saudara, kaitannya dengan soal jaminan ini gitu. Kan ada orang-orang yang masuk dalam jaminan ya. Umpama Anda bekerja di maskapai penerbangan. Nah, maskapai penerbangan ini punya garansi. Kalau Anda misalkan satu maskapai yang saya kenal misalkan Emirat. Ya. Emirat ini kalau Anda kerja di sana itu keluarga itu yang dimasukin di dalam daftar, di dalam list of family gitu. Itu bisa kapan aja boleh terbang, bayarnya cuma 10%. Kemana saja? Itu saudara. Ya. Kalau penumpang penuh, bla bla bla, saudara masih tetap pengen pergi, saudara kena charge 50% saja. Tapi kalau bapaknya lagi gondok sama anaknya, anaknya dikeluarin dari list nih. Gua nganggap lagi sebagai anak. No, udah repot nih kalau kemudian yang tidak nganggap sebagai hamba adalah Allah. Ada loh orang-orang yang jangankan nanti di akhirat ya, Allah udah gak mau lagi melihat dia. Sejak di dunia lah gak mau lihat dia, kalaupun kita hidup, udah karena benar-benar gak perlu nyari gitu, kebaikan Allah yang Ar-Rahman itu. Nah, catatan saya adalah buat Anda semua, balik nih kalau masa di materi awal, seorang supir gitu. Okay. Dengan dua anak, lima anak, satu istri, dua orang tua, dua mertua, dua adik ipar, dua kemudian kakak ipar, dan masih ada lagi tanggungan tiga orang anak asuh. Lah hebat amat si sopir ini, sedangkan penghasilan dia 500 ribu. Yang hebat bukan si sopirnya, tapi dia ini dan keluarganya semua bertuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap malam mereka bangun malam beramai-ramai bersama-sama, lalu sama-sama juga ke masjid, semua ditanggung Allah. Tapi kita lihat coba ya, satu keluarga dengan tiga orang anak, ada satu mental anaknya kemana nggak ngerti, nggak masuk jaminan. Kita perdalam ya, besok hari Selasa insya Allah ya, masih tentang jaminan. Mudah-mudahan saudara tidak keburu bosan ya. Sekali lagi saudara, berjuanglah untuk kebaikan putra putri kita, bukan saja dia harus terhindar dari zina dan mendekati zina sehingga tidak perlu lagi ya khawatir soal kondom dan lain-lainnya, bukan juga soal narkoba saja, tapi juga persoalan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, Mudah-mudahan Senin ini menjadi awal yang baik buat seluruh bangsa kami dan negara kami. Dan mudah-mudahan seluruhnya yang kami lihat adalah orang-orang yang di tengah malamnya bangun, salat subuhnya bertugas ke masjid, salat zuhur, asar, maghrib, isya juga berjamaah di masjid. Semuanya mementingin salat, semuanya mudah khawatir akan salat, dan semuanya menjadi orang-orang yang Engkau istimewakan bukan saja di dunia, tapi juga nanti di istimewa di alam mahsyar nanti. Rabbi fir warham wa anta khairul rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Indonesia. Sampai ketemu lagi di Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.